Eta segidan, minutotan, drogen kontsumoari eta kalitateari begira jarriko gara. Urrengo asteetan, datozen asteetan, Euskal Herriko txoko ugari bisitatuko ditu ailaket elkarteko furgonetak, jendeak hartzen dituen drogak aztertzea izango da, honen egin beharra. Hain zuzen, 1988an sortu zen kolektibo hau, ailaket kolektiboa, eta ordutik ona drogen prebentzioa modu alternatiboan lantzen ari da, gurean, eta esan bezala, ba, uda honetan ekimen berria abiatuko dute eta bertan ailaketeko furgonetarekin batean eta bestean ibiliko da ailaket elkarteko koordinatzailea Unai Pérez de San Román. Egun honetan ongetorri, Unai.
Kaixo, egun hon.
Bueno, tur, nolabaiteko tur hori ekiteko gogoz, Unai?
Bai, bueno, ja, hasi geha, guretako hasi zan, oain dela ja hilabete bat edo inguru eta horretan gabiltza bain jotafo.
Beraz, hortza biltzate, herri-zerri, eta Euskal Herriko, bueno, pentsatzen dut, batez ere, herrietako jaietan ibiliko zaretela, ailaketeko furgoneta hartuta, ez da?
Hori da, testin, gure testin proiektua hori du helburu, ez? Azkenian egotea jaietan, testo inguru horretan, normalean testu inguru horietan kontsumoak ematen dira, drogen kontsumoak, eta orduan uste dugu momentu oso ona dala, ba, prebentzioa hor jorratzeko.
Hori da, prebentzioa, horri buruz galdetu nahi nizun lehenik, eta bain, esango dugu ailaket droga kontsumitzaileen eta kontsumitzaile hoien elkartea dela, osatzen duzuela, eta zuen lana prebentzioa sustatzea dela, baina prebentzioa nola ulertzen duzue, drogak ez hartzea, zer da zuen ustez prebentzioa?
Bueno, behar bada prebentzio beresi bada, ez? Askotan prebentzioa ulertzen dugu, normalan ulertzen dugu prebentzio unibertsala edo ditzen dana. Ba, askotan entzuten dugun mesuak, ez? Ba, drogak esartzeanak edo olako prebentzio motara gaude bituta eta gu beste moda modua daukagu, ez? Prebentzio beste prebentzio mota bada selektiboa eta gu aukeraketan eskea sartzen. Bakoitzak bere erabakiak hartu behar dituela pentsatzen dugu eta gu zehatzen garena da, ba, alik eta informazio gehien ematea batez ere erabiltzaileei, ba, beraien jakiteko benetan zer daukaten, ze efektu izango dituzten, ba, droga hoiek, eta bai epe motzean, bai epe luzean, eta bueno, gero bakoitzak ardezala bere erabakiak, ez, eta inor nahi baldin badu zehozer hartu bere erabakia hori baldin bada, ba, bueno, ematea arau batzuk edo pauta batzuk, ba, kalte gutxiago egiteko, ez, bueno, badakigu drogak plazerrak ematen dituztela, baina baita ere arriskuak dituztela danak, eta orduan, ba, hola egiten dugu prebentzioa, ez, beste behar bada beste modu bada egiteko.
Alik eta informazio gehien izatea erabiltzaileek, kontsumitzaileek, pauta batzuk ere ematea, eta jendea hurbiltzen da, zuengana, zuen furgonetara hurbiltzen da, ze drogak esango dugu, zein eta segun eta zein droga, ez dela legala, eta ez daudela ondo ikusita ez da ere, jendartean. Ezakit badagoen erreparorik, akaso oraindik orain zuenera hurbiltzekoa, zer somatzen duzu herrietan?
Bueno, segun zauden, batzutan modu oso natural batean ikusten da ailaket, badaramagu 12 urte olako proiektuekin eta herri batzuetan eta leku batzuetan oso modu naturalean ikusten da ailakete egotea, gure furgonetan egotea txosnen onduan eta iaia ba beste txosna bat bezala ikusten da, ez? Ze urtero joeten gara. Egia da ere beste kontestu batzuetan, behar bada herri txikiagoetan, ero lehenengo aldiz joeten garenean herri batera, ba beste modu batean ikusten da, eta behar bada hor bai antzematen degula nola zuk esaten zenun bezala droga ilegalak, batez ere gaur egun oraindik oso gaizki ikusita daudela hartzea, eta tarduan baina baditzen dugu, ba, behar bada kostatzen duela pixkatxo bat gehi jendia gerturatzea. Baina, bueno, horretarako ere, ba, bueno, bideak daude, ez, jendia guk urbiltzen gara, bestela jendearen gana, eta saiatzen gara, ba, bueno, ikustea azkenian oso garrantzitsua dala, ez, jakitea benetan zer dan daukaguna edo pentsatzen deguna benetan hori den edo ez, eta ze, haber, badakigun ze efektua dituzten horiek, ba, jakitea oso garrantzitsua dala, eta saiatzen gara balik eta jende gehien urbiltzea.
Ezakit horre alderaketarik ikusten ote duzuen hiriburu eta herri txikien artean, akaso ez dakit hiriburuetan errazagoa egiten zaio jendeari, herri txikietan bueno, badena akaso agerikoagoa delako zailagoa egiten den, ikusten duzu horrelako alderaketarik zuek?
Bai, ikusten da, bai, leku handietan edo jaiola haundietan hau potenteetan, presio sozial hori gutxiago dago, ze jende asko dago, eta bueno, erritxikietan bai antzematen da, ez? Azkenean zure onduan egon daitezkela zure familikoak, ero gertukoak, eta bueno, jendia askotan ez du nahi bestea jakitea, ez? Ez ukartzen ari zarela, eta edozein sustantzia, eta behar bada presio hori bai somatzen dela, baina bueno, guk askotan esaten dugu ere, erritxiki horietan, batutan gertatzen dena, behar bada ez diela etorriko herri horietakoak, baina bai, herri txiki ondoko jendia, ez? Zer nahi dit, igual, herri txiki horietan beste herrietakoak ere etortzen dira, eta behar bada horiek bai sartuko dira, eta alderantziz, ez? Besteak aprobetsatu beharko dute beste herri batean sartzeko, ez? Eta hori da bizkatxo bat taktika ere.
Bai, orain dela gutxi uste dute Urduñan ere izan zinetela engo jaietan eta bertakoak akaso ezain beste baina Amurrio eta Laudio inguruko gazteak uste dut hurbildu zitzaizkizuela.
Adibide bat izan daitekena, ez? Behar bada holako herri txikietan antzematen da asko hori, baina bueno, urrengoan Laudion gaudenean ziurrenik Urduñakoak agertuko dira, zeia ezaguna egiten zaie, ez? Zein zeintzukea eta zer egiten degun eta aprobetzatuko dute beste momentu bat gurera etortzeko edo hori espero dugu entzat.
Eta zeintzuk dira unai gehien analizatzen dituzuen sustantziak beste modu batera esan da? Zein dira Euskal Herrian gehien kontsumitzen diren drogak?
Bai, bueno, iazateko bi gauza desberdin dira, eh? Kontutan zu behar dugu guk analizatzen ditugunak ilegalak direla, sustantzia ilegalak. Eta gehien hartzen direnak eta gainera askoz gehiago hartzen direnak sustantzia legalak direla. Gehien hartzen dana gaur egune gurean alkohola da, tabakoa, kafeina, eta gero sustantzia ilegalak etorriko lirateke, ez? Eta askoz gehiago hartzen dira legalak. Orduan hor aldea badago, guk gehien analizatzen deguna kanabisa da. Ilegalen artean gehien analizatzen deguna eta hori bai ere gehien hartzen dana ilegalen artean kanabisa da. Eta gero ja beste batzuk izango lirateke badibidez anfetamina, kokaina, MDMA eta bueno, bestelakoak ere, baina kontsumoetan hoiek egia esateko oso portzentai basuetan da, hola orokorrean ikusten baldin badugu kontsumoetan oso portzentai txikia da, nahiz eta bueno, gugurean portzentai hori noski igotzen da, ze bakarrik ilegalak analizatzen ditugu.
Ilegalak, legalak, gogorrak, bigunak, ezakit, bereizketa hori egin daiteken drogen artean, uste dut etzaretela oso bereizketa horren aldekoak zuek, baina akaso arazo gehien sortzen dituenak, uste dut eta zuek esan izan dutakoa da, gehien zabaldutakoa eta akaso gurean gehien sozializatua dagoen droga dela, arazo gehien edo ekartzen dituena, alkohola dela.
Bai, hori da, batzutan ez dakizeati, baina pentsatzen dugu, nik, behar bada klasifikazio horregatik, ez, gogorrak eta biguinak, eta orduan pentsatzen dugu behar bada arazo gehien ekartzen duena gaur egun oraindik heroina dela, ez, edo olakoak oraindik daude, ez, imaginarioan eta hola, ez da, hori ez da egia, gaur egun arazo gehien ekartzen duen alkohola da, eta nahiko logikoa da, ere, ze gehien hartzen dana da, eta orduan, bueno, hor arazoak etorri daitezke, eta hori bada ere arrisku bat, eta hor ere arriskua dago askotan jendiari hurbiltzen garenean esanez, behitu ailaketekoakia eta drogi buruzko informazioa zabaltzen ari gara herri honetan, eta esaten dute, nik ez dute hartzen, ez, drogarik, eta hori esaten dute, garagardo bat dutela eskuan, ez, eta bestean zigarro bat. Orduan askotan galtzen dugu biztaz, hoiek ere droga direla eta plazer batzuk dituztela, baina baita ere arrisku batzuk eta hoiek jakin behar ditugula zeintzu dien, eta ze modu daude arrisku hoiek gutxitzeko.
Eta arriskuak edo arazoak esaten dugunean, zertaz ari gara, ze arazo sortzen ditu esate baterako alkoholak?
Claro, hor arriskuak eta arazoak asko izan daitezke, ez? Zenei dute epe motzean edo momentuan eman daitezkene arazoak eta beste arazo mota batzuk izan daitezke epe luzean. Hartzea, adibidez nahiko argi daukagu danok, jaieran baldin bagaude eta alkohola hartzen ari baldin bagea, kotxea ez dugu hartu behar, ez? Eta hori adibidez izan daiteke pauta bat eta horri inguruan askotan hitz egin behar dugu, ez? Behar bada beste sustantzia batzuekin ere, baina alkoholarekin hori oraindik nahizta nik uste dut aldatzen ari garen, hori izan daiteke arrisku bat, ez? Danok ikusteko arrisku bat epe motzean eta nahiz eta zure kontsumoa bueno, ez izan egunerokoa, bakarrik noizbehinkakoa, ez daiteke arazo oso larri bat, ez? Hori egiten baldin badezu, noizbehinka alkohola hartu, baina gero kotxe hartu, ez? Eta gero, bueno, hitz egiten baldin badugu epe luzeko kontsumoetan eta, bueno, ba, osasun aldetik eman ditzazken arazoak badak izkiguen, ikuste dut ere alkolarekin nahiko informazio daukagula, eta gure inguruan askotan ere ezagutzen dugu jende arazoak izan duena, kontsumoekin, eta bueno, badakizigu, baina batzutan ez daki, baina pentsatzen dugu, ba, ni ez naiz, hortara helduko, ero ez dugu ikusten, behar bada, ez hori ez dugu nahi ikusi, ez, eta horren inguruan ere hitz egiten dugu.
Bueno, hortxe beraz, arriskuak, arazoak sorditzazkena, droga ilegalei dagokenean badago batez ere kezka bat edo bueno, zabaldu nahi izan duzue anfetaminen inguruan, badauden sustantzia, zabaltzen ari den sustantziak akaso ez direla egokienak, orain gutxi ere ohartarazpena egin zenuten Bizkaian saldu diren bueno, MDMA bezala saldu dena, ba beste sustantzia batzuek ere bazituela, Europan ere heriotza bat baina gehiago, sei heriotza ere gertatu dira, honen inguruan ere ohartarazpena egin nahi duzue.
Bai, hori azkenengo boladan honekin gabiltzaz, uste du oso garrantzitsua dela, batez ere MDMA erabiltzen dutenen artean mezu hau heltzea. Saltzen ari dira pilula batzuk, gainera nahiko erraza diena antzemateko ikusteko, ze daukate Supermanaren logoa, daukate SA eta diamante duen forma daukate, holako pilula oso bereziak dira, kolore laranjakoak edo. Orduan, bakarrik begibistaz nahiko erraz ikusi daitezke, eta guk antzeman deguna da, ba, benetan ez daukatela MDMA, baizik eta beste anfetamina mota bat, beste anfetamina oso potente izan daitekena, eta, bueno, ba, dosifikazio berdinean, ez nahi, sustantzia berdina hartuta MDMA edo PMMA-ren hartuta, ba, efektuak oso desberdinak izan daitezke, ze PMMA askoz toksikoa da. Bai, Europan zei hildako ditu, eta olakoak hartzeagatik, eta, bueno, azkenengo urtean, amendik ere dabiltza, olako pastillak lau aldiz topatu egin dira Euskal Herrian, lauleku desberdinetan, eta orduan nahi dugu ba, jende guztia ba, retasko katza honekin, eta batez ere MDMA erabiltzaileak ba, hau jakitea, informazio gehiago nahi baldin ba, dute ba, gurera joatea, gure webgunera, edo bueno, testingera, edo edozin proiektura ba, informazio gehiago ezke, eta nahi baldin badute eta albaldin badute hartu baino lehen analizatzea pastilla hori, pilula hori, ba, hori izan daiteke ba onena, ez? Jakiteko benetan beraiek nahi dutena daukan edo zer daukan eta zer den hori eta ze efektu dauzkan sustantzia horiek.
Hortxe, ba, jakin dezatela guztiek, ailaketeko, bueno, ba, testin zerbitzu horretan hori eskaintzen duzuela, eta, bueno, ba, aztertzeko aukera, droga horiek aztertzeko aukera dagoela. Azterketa hori dagokienean ere, ikusi duzu eta lehen esan duzu, kanabisa edo kalamua dela zueke, akaso gehien aztertzen duzuen droga, eta horre ere uste dut, aldaketak ikusi dituzuela azken aldian, batipat, marihuana gero eta potentzia handiagoa duen marihuana ikusten dela gure artean.
Bai, azkenengo urtetan ikusten ari gara bi aldaketa hor. Lehenengoa behar bada nahiko garrantzitsuena dana ere, orain dela 3-4 urte kanabisaren barruan gehiena analizatzen genuna hasisa zan. Bueno, normalean hartzen dugu ero marihuana bezala, ez, landara bezala, lora bezala edo bestela ja hasisa bezala. Eta gehien analizatzen genuna jatxiza zen, eta azkenen urtetan hori buelta eman zaio guztiz, eta gaur egun askoz gehiago analizatzen dugu marihuana jatxiza baino. Hori alde batetik, eta gero beste aldetik, eta psikoaktibitate maila edo potentzia maila ikusita, ikusten ari garena da biak igotzen ari direla, bai marihuana eta baita jatxiza ere. Eta askotan hori ezbalden badakigu, ba, dosifikatzerakoan behar bada ez dugu ondo egiten ari, ez? Zain ditetu, hain dela 4-5 urteko marihuana eta gaur egun gokoa, orokorrean hitz egiten baldin badegu, ba, gaur egun askoz potenteagoa da. Orduan, dosifikatzerakoan kontutan hartu behar dugu olakoak, zebestela efektuak behar bada ez dira izango lehen gokoak, eta behar bada ez ditugu ez da gustoko ere, ez? Efektu horiek, eta pentsatzen dugu ba, berdin hartzen ari garela, ez? Baina ez da horrela, ze potentzia asko aldatzen ari da.
Uste dut horre alderaketa egiten duzu esate baterako alkola edaten duen jendeak whiskia edo destilazio altuko alkola edatea bezala litzatekela pixka bat alderaketa.
Ba, hori da, behar badau lertzeko errezago da horrela alkolarekin, ez da? Da nik esaten diet, ba hori izango litzatekela, ba, alkola hartzerakoan bakarrik barran izango bagenu whiskia edo edo rona edo ez dakit nik, olakoak eta graduazio maila basukoak ba, galdu egin ditugula, ez? Ja, ez genuke izango garagardorik ero ardorik, ez? Orduan dosifikatzerakoan ba, hori kontutan izan beharko genukela, ez? Eta aukeran behar bada hobeto dala graduazio maila desberdinak eukitzea, ba, momentu desberdinetan graduazio desberdinak erabili ditezkegulako eta gusto desberdinak ere daudelako, ez? Horretan. Eta marihuanarekin behar bada pizkatxo bat hori galtzen ari gara, eta bakarrik lortzen ditugu potentziale handiko sustantziak eta gero hori dosifikatzeko ba oso saia bihurtzen ari dela.
Eta kontsumitzaileei dagokienean, ez dakit, bueno, patroi modukoak egin ote daitezken, ikusi ote dituzuen zuek urte hauetan alderaketak, pentsatzen dut, bueno, ba droga bakoitzak ere akaso kontsumitzaile ezaugarri desberdinak ere izango dituela, baina ez dakit adinari dagokionean, esparru sozialari dagokionean, ikusi ote duzuen zuek urte hauetan bilakaerarik, kontsumitzaileei dagokienean, ote dagoen patroi zehatzik, Unai?
Bueno, guk ikusten ditugun perfila oso desberdina da, eta behar bada hori da jakin behar dana, ez? Behar bada oain dipentsatzen dugu drogak hartzen duen pertsonak, pertsonen danakiela antzerakoak, ero perfil bat daukatela, eta hori ez da horrela, ez? Perfil oso desberdinak daude, eta askotan ere pentsatzen dugu drogen erabilera ba, gazteena dela, ez? Gazte jendeena, eta askotan hori agertzen da berrietan, eta behar bada horrek arduratzen gaitu asko, eta pentsatzen dugu ba, beraiek bakarrik hartze dituztela, eta behar bada azkenengo urteetan berritasuna justo kontrakoa izan da, eh? gaur egun ere gazteak hartze dituzte drogan, nola ez? Baina helduak ere, gure proiektu batean, hemen Gasteizen egiten dugun proiektuan, aitezgunea deitzen dioguna, ostiralero zabaltzen dugu, gure bulegoa, eta jendia etortzen da ba, analizatzera edo galdetzera, edo, bueno, dana-danakoa, eta horra, batez besteko adina, 30 urte baino gehiagokoa da. Hau esan nahi du, ba, 40 urteko jende nahiko ere etortzen dela, ba, beraien sustantziekin analizatzeko eta jakiteko zer daukaten, ez? Eta nik uste dut alde horretan, azkenengo urtetan behar bada hori dala berritasuna, ez? Gero eta jende helduagoa jarraitzen duela, de sustantziak hartzen, eta beraiei ere zuzendu bertzaiela proiektuak eta informazioa, ze beraiek ere ba, jakin nahi dute, ez? Benetan zer hartzen ari diren, eta ze efektua dauzkaten beraien gorputzetan, ez? Sustantzia horiek.
Erakundei dagokenean, hartomanak uste dut badituzuela jaurraritzarekin, hainbat udalekin, zer moduzkoak dira erakundekin dituzuen harremanak?
Bueno, harremanak beti dira tirabira batean, gabiltza beti. 12 urte daramagu adibidez Eusko Jaurlaritzarekin eta udaletxe askorekin elkarlanean, baina bueno, guk beti nahi dugu gehiago, uste dugu beste modu batean egin daitezkela gauzak, prebentzioan, bueno, gauza gehiago egin daitezkela eta ez bakarrik gailaketekin, beste proiektu asko daude hori eta bueno, droga batzuk ilegalak izateagatik, ba, beste modu batean planteatzen ditugu gauzak, ez? Eta hor prebentzio baino ba, represio ere asko egiten da, hor diru asko joaten da eta ez dugu uste hori dana hobeena, ez? Pentsatzen dugu beste modu batean egin daitezkela gauzak eta orduan, bueno, harremana ona daukagu, ez azkenean gure proiektu guztiak doakoak dira erabiltzaileentzako eta bueno guk gero bueno ba diru laguntzak eta eskatzen ditugu eta horretan beti gaude tiragira batean ba gehiago nahi degula eta gauzak beste modu batean egin daitezkela pentsatzen degulako.
Asteburu honetan Unai ailaketeko furguneta non topatu al izango da?
Bai, baditu bihar egongo gara Zumarragan eta Aramaion. Eta larun batean, egongo gara, Mungian, Bizkaian eta Murgian, Araban. Orduan, lauleku horietan, egongo gara, bueno, ordutegiak eta bizkatxo bat aldatu daitezke, baina normalean 12etatik iruretara egoten gara, eta lekuak eta jendean nahi bali badu jakin, ba, bueno, gureko egunean dago jarrita zehazki nunengo garen, baina bueno, normalean nahiko erraza topatzea, osea, nahiko erraza da guri topatzea ze furgoneta ikusten da, nik uste dute leku estrategikoetan egoten dala eta nik uste nahiko erraze antzematen zaigula.
Hortxe, ailaket argi eta garbi adierazten duen furgoneta hori, bihar zehazki Zumarragan eta Aramaion esan duzu egongo zaretela eta uda osoan zehar, aukera egongo da batean eta bestean, bazuzenean droga eta sustantzi horiek testatzeko eta ikusteko, bazertaz osatuak daude. Unai Perez de San Roman, ailaket elkarteko koordinatzailea, eskerrik asko eta animo, tur horrekin.
Vale, bueno, eskerrik asko zuei, bai.